Doktor Nagaso gidaara solan amma kula dhugaa jira. Abbaan maatii kun guyyaa 10 bira Jarmanii lubbuu dhabe. Awwaal isaa kafiraa fi dhala ariyaaf bulchoota mootummaatiif namni hedduun itti dhufetti kalee Finfinneetti awwaalan. Doktor Nagaso waan hedduun faarsan, obsaan faarsan, jabeenyaan himan, pirezidaantii Itoophiyaa adoganni bayuu hojii isaan dhumatanii iyyuu akki siyaasaan Itoophiyaa itti deemuu jiru uummatan keessa dhufeef iyyuu faayidaan qabu jedhes nu jiriise. Qaraa waan pirezidaantii tokkoo kennan cufa kennaniif eegeemmoo irraa kutan. Horii diqaa tokkoon jiraate hojii pirezidaantummaa irraa bu'ee miseensumaan marii ta'eetiin eegee paartii mormituu dabalameetiin akkuma namni dhibiin jiraatu taaksuun yaabbachaa mana isaa jal taa'ee gaazexaa dubbisaa akkuma namni afaan jiraatu jiraata. Badinni horiillee dhabeetiin guddoo rakkatee jira. Adoobsi qabaachuu baadhe biyyaayyuun ba'aa jedheetiin bara jiru dubbate.
Tuuni kaayyoo qabaachuudhaa baadhe nama maraatu ture yookiin biyyayyuu gallakkisee biyyi kun kan koomis jedhee gamantiraa ta'u ture abdii kutatee. Rakkina adda addaa keessa galu ture.
Dr. Nagaasoon political principle yookaan ammoo siyaasa kanatti dhugeeffata.
Mirga keenya utuu hin sarbisiisin, mirga keenya utuu dhabiin warra garabaa tokkummaa dimokiraasummaa uummanne isa cimsinee hojjechuu jiraachuu nurra jira kan jedhu kun baay'ee na gammachiisa.
Dhanna shaniin dura siyaasa keessa bahe. Tokko dhiba akka malee adda deebee keessa na baasee jedha. Talammeessuu tacuuf caaltammoo jajjabduun.
Ganna darbee jalqabee waggaa 70 guuteera. Waggaa 70 kana keessa gara waggaa 45 hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaateera. Amma nagaa kan jedhutu irratti mul'ate dargaggoonni iddoo fudhatanii dhaloonni nuttaanu utuu gaggeesse wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariirootii Dr. Nagaasoo maaliin qabatan? Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaatti beekama. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa Bahelle. Amma yuunivarsiitii obbo Dinquu Dayyeessaa Rift Valley yuunivarsiitii Adaamaa jirtutti daayireektara Giddu Gala Aadaa Oromoo. Kanaaf Dr. Nagaasoon walii dubrii jedha. Dr. Nagaasoon nam dhugarraan deebine ka seenaa Oromootu addunyaa baasee jedha.
Dr. Nagaasoo kana wanni ani jaallatuu fi irra jireenya Oromoo keessaa fi Dr. Nagaasoo dura namni qorannoo seenaa Oromoo kana. Argaa dhageettiin Oromoo iyyuu maal fakkaatti waan jedhu namni dura qorachuu calqabe Dr. Nagaasoodha. Isa dura namni ture Dhiinsaa Leeqisaa Abbaa Joobir jedhamu looyeriidha. Innis amma hin jiru. Dr. Nagaasoon immoo isa taanee nama waan argaa dhageettii Oromoo kanatti intarestii guddaadhaan. Umurii isaa gara caalu wannuma sana irratti nama dabarse ta'uu isaati.
Dr. Nagaasoo ofii eessaan gahe?
Argaa dhageettii uummata ofii kan hin qoratamin barbaaduun beekaa iyyuu obsa feeti obsa nama barsiisti. Kanaaf iyyuu Dr. Nagaasoon jiruudhumaaf jireenya isaarraa barate.
Hojii irra bu'ee jennaan illee akkuma nam dhibee taaksii yaabbachaa jireenya faan jiraachaa ba'e. Dr. Gammachuu meeqa maan si gorsa hedduu?
Taaksii keessatti Dr. Nagaasoo hojii wal argine irra gaafatta. Giddugala aadaa Oromoo akka dhaabbatuuf kan riisarchiin proposaliin haa dhiyaatu jedhes Dr. Nagaasoo dheeronni pirezidaantii ture. Egaa achii bahees Riift Baalii fi torbaniin hojja duree guyyuu wal argina turre. Wanninni yeroo hundaan natti dhaamu. Wanna Oromoo kana barreessuutti hin baay'inu. Ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageettii barsiisuutti booddeetti nafinu jabaadhuu naan jedhaa ture. Taaksii keessatti gaafa wal argina siin jedhu kana ani gaddee fiitini mammaaksa Oromoo tokko itti hime. Ibiddaan duruu wal beeknaa. Utubaan irraa qabaa jette eeleen manni gubannaa ni jedha Oromoon jedhee waan ani isaaf mammaake ta'uu dafee galeefiiti. Eeyyee dhugaa jettee nu hiyyoomsanis wal'aansoo kanarraa boodatti hin deebinu. Hiyyumaan duruu wal beeynaa jechuudhaan miti jedhee nad deebisee. Otoo Jarmaniin deemin dura torban tokko dura kan wal argine ammuma hamma dhuma isaatiitti illee wannuma biyya kanaa wannuma Oromoo kana yaadaa ture siin jechuun barbaade.
Gaafa pirezidaantii isaallee immoo ijoollee barsiisota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee jiranitti dhufetti akka isaan jajjabaatan akka isaan obsa qabaatan waan hedduun gorsaa ba'e. kan je Dr. Gammachuun
la ayogan presidenti ture university finfinnee keessatti barattoota oromootiif barsiisota oromoorra akkamittiin akka cunqursaa guddaa hin jiru itti himuudhaaf barsiiftonni oromoo nama torba taanee dhaqee miu badlama nuu kennee dhayindhee sa'atii afur caalaa waliin dubbannee oromoon akka obsa qabaachuu qabu oromoon gara saba bal'aa ta'uusaa bara fuulduraattis responsibilitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu dorsee deebinee sana dura si'a lamaan tokko achuma masiraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dr. Nagaasoo eegaa inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuuyyuu Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruuf ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbaniin wal harkaa turree.
Namni dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen ni sarraa obsi sarraa anaasimaan baran.
Wanni baranne tokko anakka naagalitti warri garaasaa bula bahees nama du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirraan beeku. Booranni waan jedhu eenyu adii diidaati. Namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhe adii diidaa jedhee mammaaka Booranni. Namni akkana baasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Kanaafiyyuu isarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun. Hammam akka isheen faayidaa qabdu ni barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana piroopaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan piroopaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Dhaabaan hanqaa baduun keessa Dr. Nagaasoon gaafannan televizyiinii Itoophiyaa riipoorterii ta'eetiin hojjeddu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddina afaan oromooti gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbilaan wal argarree hangafa televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeessi afaan oromoo waan guddaa nuu gumaachite jajjabaadhi jedhee na eebbise na badhaasee deeme kanallee anilleenis illee waan qabaadhuun qaba yoo akka laatti namni hedduunis waan maaniin qaabatteedha.
Waan afaanii ati jette soraanii dagalamantii afaan keenyaa kanaaf daayimettiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e sa'aatii amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa dabalatii godhu osoo hin taane in terms of purity of Oromo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenya afaan Booranaa kun jedhee anumaatu alnaa kaasaa ture. Dr. Nagaasoon beeka nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubatta. An akka yaadutti ba Oromoo baay'eenis amma akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffanna. Dr. Nagaasoo Gidaada inni jiraachuu baatullee wanni inni biyyaa ba'e har'allee qalbii nama hedduu keessa jirti. Kaan ammoo barreeffamaan lafa jirti. Kaan qalbii nama keessa jira. Dr. Nagaasoo Gidaada fuula dhugaa jira. Abbaan maatii seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisu sun kaan interneetiirra biyyansiisa bal'inaa jennaan. Maatiin ammoo jajjabaadhaa jenna. Kan soraa lafeeti.